889 σελίδα, κατά Μάρκο, Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, και ό,τι προλάβουμε θα πούμε και σήμερα. Κατά Μάρκο, Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, 889 σελίδα. Και έλεγε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές τον εδώ εισταμένο, ήτινες δεν θέλουν συγγευθεί θάνατο, εωσού είδωση τη βασιλεία του Θεού, ελθούσα με τα δυνάμεως. Και μεθημέρας έξι παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και να βάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπρος την αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυπνά, λευκά, λίαν, ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Ραβή, καλόν είναι να είμεθα εδώ και ας κάμουμε τρεις σκηνάς, δια σε μία και δια τον Μωυσή μία και δια τον Ηλία μία, διότι δεν ήξερε τι να είπε, επειδή ήταν φοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασε αυτούς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εξέφνης, περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησού μόνο με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλες αυτού να μην διηγηθώσει εις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και εφύλαξαν το λόγο εν αυτής, ζητούντες προς αλλήλους τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών. Είναι ένα γνωστό σημείο το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές και είναι γεγονός ότι βλέπουμε τώρα κάποια πράγματα να γίνονται που συνήθιζε ο Κύριος και περισσότερο απ' όλα είχε μεγάλη ανάγκη να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει. Τι να καταλάβει, να σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνουμε κάποιον άνθρωπο, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είμαστε στήριος προς την επαφή που έχουμε μαζί του. Έχουμε κάποιον, τον πλησιάζουμε. Μας μιλάει άλλη γλώσσα, μπορεί να καταλάβουμε τίποτα, μας κάνει νοήματα, δεν καταλαβαίνουμε. Και είναι πρόβλημα αυτό. Το ίδιο και προβληματίζεται και ο Θεός πολλές φορές. Γιατί μας μιλάει με το λόγο του, μας μιλάει με προφητεία, μας μιλάει με οπωσδήποτε καθώς διαβάζουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο διαβάζουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ήταν και με τους μαθητές στην εποχή εκείνη. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτοί δεν είχαν λάβει ακόμα Πνεύμα Άγιο και ξέρουμε όταν στη σκέψη του ανθρώπου υπερισχύει η σκέψη του για κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε, δεν καταλάβουμε ποτέ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, να βλέπω και τηλεόραση και να έχω και το κινητό μαζί. Δεν θα δουλέψει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να δώσω την αποκλειστικότητα. Αυτό ζητάει ο Θεός. Γι' αυτό μας λέει και για το Πνεύμα το Άγιο. Ότι αν του δώσουμε την αποκλειστικότητα, τότε δεν έχει κανένα λόγο να μείνει μακριά από εμάς. Αλλά η αποκλειστικότητα δίδεται όταν περιορίσω τη σκέψη. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι τι κάνει ο Κύριος. Μας αναφέρει και λέει, είναι μαζί στους μαθητάς και μιλάει σε όλους αυτούς και του λέει τώρα ένα συμβάν το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Έλεγε, αλήθεια σας λέγω ότι είναι μερικοί εδώ που στέκονται μαζί μου, είναι οι μαθητές του, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο εωσού είδωση τη βασιλεία του Θεού ελθούσα με τα δυνάμεως. Προσέξτε τι τους είπε τώρα. Δεν θα γευτούν θάνατο. Θα φύγει το σώμα. Θα ελευθερωθεί η ψυχή. Όταν αυτή τη στιγμή το πνεύμα του ανθρώπου φύγει από τον άνθρωπο, θα πάει από εκεί που ήρθε. Θα πάει στον Θεό. Ο Θεός το έχει στείλει. Το σώμα δε θα κατέβει στη γη γιατί από τη γη επάρθηκε. Είναι ο φυσιολογικός δρόμος για όλους τους ανθρώπους. Αλλά εδώ λέει κάτι το οποίο μιλάει για να γευτούνε θάνατο. Μιλάει ότι δεν έχουν αιώνια ζωή. Έχουν αιώνια ζωή. Αλλά δεν θα περάσουν την εμπειρία του να φύγει η ψυχή του, να φύγει το πνεύμα τους από μέσα από το σώμα. Θα αποχωριστεί, γιατί ο θάνατος που λέμε για τους ανθρώπους είναι ο αποχωρισμός του πνεύματος από το σώμα. Πρώτα έφτιαξε ο Θεός το σώμα, ενεφύσισε το πνεύμα μέσα τους. Και γεννήκανε ψυχές, λέει, ζωντανές. Τι λέει λοιπόν, δεν θα πεθάνετε όλοι, αλλά μερικοί από εσάς θα ζήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί δεν λέει η Βασιλεία εις τη γη. Αλλά δεν θα αισθανθούν θάνατο εσού δούνε τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού αποτελείται από δύο στάδια. Είναι η γη, γιατί μόνο η γη κατοικείται, και είναι και ο ουρανός. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά όταν πει η Βασιλεία των Ουρανών, τότε η Βασιλεία είναι όχι η γη, θα είναι μόνο ο ουρανός. Και η γη θα καταλήξουμε όλοι την ημέρα εκείνη και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, καθώς τους μιλάει εκεί, λέει πάμε για το όρος. Δεν ήταν κανένα όρος μικρό, ήταν λίγο μεγαλούτσικο. Και λέμε τώρα, πρωί-πρωί πήρε τους ανθρώπους και πάνε τους ανεβάζει να κάνουν αναρρίχηση. Καταλαβαίνετε ότι αν σκεφτούμε με λογική, θα δυσανασχετήσουμε. Θα πούμε τι να πάμε να κάνουμε τώρα στα βουνά. Και κάποιος από αυτούς ή και οι τρεις που ήταν μαζί, θα σκεφτήκαν ότι αυτή τη στιγμή δεν μας φτάνει το χθεσινό που ξενυχτήσαμε. Τώρα πάμε και, και να ανέβουμε και το βουνό. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να σβήσει στη ζωή μας. Γι' αυτό τον θάψαμε εδώ μέσα. Γιατί δεν καταλαβαίνει το Θεό, αλλά ούτε και θέλει τις ενέργειες του Θεού. Και ιδιαίτερως αυτές που τον δυσκολεύουν στην αρχή. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ανοίξει το μυαλό του να εμπιστευτεί το Θεό απόλυτα. Γι' αυτό το μόνο που κάνει ο Θεός είναι όταν αναγεννεί τον άνθρωπο του παρουσιάζεται. Οπότε βεβαιώνεται ότι υπάρχει και μετά από εκεί ξέρει ότι εφόσον υπάρχει ο Θεός τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τη γεύση να έχει δει το Θεό στη ζωή του δυσκολεύεται πολλές φορές και τον κοροϊδεύει και ο εχθρός με τη σάρκα και ξεφεύγει από αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει δεν θα γευτούν θάνατο και έχουν μείνει όλοι με την απορία. Τι λέει τώρα εδώ? Και μετά από 6 μέρες λέει παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτοί είναι οι οποίοι είναι πιο κοντά του. Είναι αυτοί που τον καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο και είναι αυτοί που με τις παρορμήσεις που έχουν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Και προκαλούν και καταστάσεις δύσκολες στη ζωή τους. Όπως είναι ο Πέτρος που του λέει αν είσαι εσύ που πατάς τα κύματα να έρθω κι εγώ. Και του λέει έλα. Και πέρασε αυτή την ψυχρολουσία που πέρασε. Αλλά όμως είναι άνθρωποι που τολμούν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τώρα τους παίρνει και τους ανεβάζει στο όρος. Δεν αντιστέκονται, δεν έχουν αντίρρηση. Αν έλεγε ελάτε και οι 12, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Ιούδας που δεν ακολουθούσε το Θεό γιατί ήταν Θεός, ούτε δάσκαλος, τον ακολουθούσε για τα χρήματα. Αν θα ανέβαινε. Έτσι ξέρει λοιπόν ο Θεός και καλεί αυτούς τους τρεις να πάνε μαζί του. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό και του δίδεται, μένει μόνιμα ο Θεός μέσα του και γύρω του. Σήμερα υπάρχουν αδέρφια μας τα οποία έχουν αυτή την εμπειρία. Από το πρωί που ξυπνάνε τους μιλάει ο Θεός και οδηγούνται και διοικούνται από το Θεό. Και είναι σε τέτοια θέση κοντά τους που είναι μαζί τους και τους προστατεύει από οτιδήποτε και αν συμβεί κάτι το οποίο τους δυσκολεύει επεμβαίνει και τους το συζητάει μαζί τους. Αυτή τη σχέση ζητάει ο Θεός να έχει μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Και ανεβαίνουν λοιπόν στο όρος επάνω και μόλις ανεβαίνουν λέει στην κορφή του όρους μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους. Και σκεπτόμαστε τώρα, αυτό είναι που λέει θα δούνε τον ουρανό. Άλλο σημείο το οποίο να έγινε πριν του Λαζάρου που τον εφώναξε έξω ή όταν λάβανε το Πνεύμα το Άγιο ήταν σημεία τα οποία βασικά δεν τα είχαν ζήσει στην ολότητά τους για να πούμε ότι είναι ο ουρανός. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο βασιλέας εφόρεσε τη στολή του, το αναστάσιμο σώμα. Και μας αναφέρει εδώ και μας λέει ότι εφάνισε αυτούς, τα ημάτια αυτό έγιναν λέει καθαρά και λευκά λίαν που σαν το χιόνι που δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να τα κάνει τόσο άσπρα. Αυτό είναι φωτοβόλα η πλευρά η δική του που φαίνεται τώρα. Αρχίζει και παρουσιάζεται φως από τα ρούχα του. που παρουσιάζει. Οπότε και το σώμα του μεταβλήθηκε σε αυτό, έγινε μια τελεία αλλαγή. Αυτό που θα γίνει σε όλους μας την ημέρα εκείνη. Και βλέπουν τώρα όχι το δάσκαλο, αλλά το βασιλέα στα μάτια τους. Γι' αυτό τους μίλησε παραπάνω και τους είπε ότι δεν θα πεθάνετε εσού δείτε τη βασιλεία. Είδαν το βασιλέα. Και είδαν και δύο υπηκόους της βασιλείας. Εκείνη τη στιγμή λέει παρουσιάζεται στα καλά καθούμενα ο Ηλίας και ο Μωυσής. Αυτοί αντιπροσωπεύουν δύο θέσεις. Ο Ηλίας στην προφητεία και ο Μωυσής στον νόμο. Αυτοί οι δύο που είναι αντιπρόσωποι αυτών παρουσιαστήκανε και μιλάγανε για το θάνατό του, από ό,τι αναφέρει σε άλλο σημείο. Και ο Πέτρος, αναφέρει σε άλλο Ευαγγέλιο, με τους άλλους δύο τους πήρε ο ύπνος. Και κάποια στιγμή ξυπνάνε, βλέπουν αυτή την εικόνα και από ό,τι μας λέει εδώ, ο Πέτρος δεν ήξερε τι να κάνει και τι να πει και λέγει προς τον Ιησού, «Ραβί, δάσκαλε, καλόν είναι να είμαι εδώ». Είναι πολύ ωραίο το ότι είμαι εδώ. Τώρα βλέπουνε γιατί ανεβήκανε. Ας κάμουμε τρεις σκηνάς, δια σε μία δια τον Μωυσή και μία τον Ηλία, διότι δεν ήξερε τι να είπε. Έπρεπε να πει κάτι. Είναι οπωσδήποτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ εύκολος στο να μιλάει από το να σκέπτεται, γιατί εκείνη τη στιγμή βλέπει αναστάσιμες παρουσίες, από τις οποίες βασικά δεν χρειάζονται ούτε να φάνε, ούτε να κοιμηθούνε, ούτε να ξαποστάσουν. Κι όμως ο Πέτρος έχει μπερδευτεί τόσο πολύ με αυτό το οποίο βλέπει, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα, έτσι. Να ακολουθείς το δάσκαλο αυτή τη στιγμή και να είναι όμοιος με σένα, και κάποια στιγμή που φτάνει σε ένα σημείο να αλλάζει τελείως. Έχουν ξαναδεί αυτό? Όχι. Οπότε καταλαβαίνετε πώς σταθήκαν εκείνη τη στιγμή. Θα πεις, δεν θα πήρανε χαρά που είδανε ένδοξο τον Ιησού Χριστό, αφού δεν τον ξέρουν ένδοξο? Δεν θα τρομάξανε? Γι' αυτό μας λέει ο λόγος εδώ πέρα ότι ήταν πολύ φοβισμένοι. Δεν ξέρανε πού θα καταλήξει αυτό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε κάτι αδιέξοδο και φοβηθεί? Ξεχνάει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό χρειαζόμαστε. Να έρθει με δύναμη, να αποκαλυφθεί, να αναζωπηρωθούμε και να πετάξουμε οτιδήποτε κατά καιρούς λόγο που έχουμε πολλά χρόνια στο Χριστό, κρατάμε, για να κινηθούμε πλέον στη νέα απορία, αυτή που αναστήθηκε όταν βαφτιστήκαμε, την οποία όμως κάπου την έχουμε αφήσει όλοι και δεν πρέπει να μένει έτσι. Πρέπει να ανανεώνεται αυτή. Εδώ γίνεται ανανέωση. Είναι μερικούς μήνες πριν πεθάνει, πριν σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι περνάνε μια εμπειρία τέτοια, η οποία θα μείνει στην καρδιά τους μέσα, ώστε να έχουν δύναμη όταν πλέον θα δοκιμαστούν με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Χρειαζόμαστε οι ειδικές εμπειρίες να αυξάνει η πίστη μας. Και αυτό κάνει τώρα εδώ ο Κύριος. Και κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που τους μίλαγε, που δεν ξέραν τι να πούνε και τι να κάνουνε, έρχεται και κάτι ακόμα. Έρχεται ένα σύννεφο, τους σκεπάζει, δεν βλέπει ο ένας τον άλλο, γιατί τους επεσκίασε λέει αυτό, και ήρθε λέει φωνή εκ την Εφέλης, η οποία έλεγε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Και βλέπουμε τώρα, έρχεται το σύννεφο, σκιάζει το φως και οτιδήποτε και μένει στο γνώφο μέσα και ακούνε το σύννεφο να μιλάει. Και του λέει αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Ο άνθρωπος που ακούει το Χριστό είναι μέρος της βασιλείας του. Ο άνθρωπος που αδιαφορεί ως αυτό που θέλει ο Θεός δεν μπορεί να καταλάβει ούτε μπορεί να ζήσει τη βασιλεία του Θεού. Και όλοι καλούμαστε αυτή τη στιγμή να έχουμε εμπειρίες τέτοιες από τις οποίες να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα. Και πρέπει πάση θυσία για να έχουμε αυτές τις εμπειρίες να μην δουλεύουμε τη λογική μας αλλά την πίστη. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Γιατί ο εχθρός ο οποίος θέλει το θάνατό μας το πνευματικό είναι αυτός που δεν μας αφήνει να πιστέψουμε αλλά ούτε να εμπιστευτούμε το Θεό απόλυτα, με αποτέλεσμα τι γίνεται? Μπαινοβγαίνουμε στην παρουσία του. Όταν αυτή τη στιγμή ακούσω τον εχθρό χάνω την παρουσία του Θεού. Αν ακούσω τον Χριστό βρίσκω την παρουσία του Θεού. Και μας λέει όποιον ακούμε γινόμαστε δούλοι του. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και ξαφνικά λοιπόν, περιβλέψαντες, δεν είδαν πλέον ουδένα. Στα καλά καθούμενα χάνουνε τους δύο, τον Ηλία και τον Μωυσή, και μένει μόνο ο Ιησούς. Αλλά όχι όπως τον είδανε ένδοξο, αλλά τον βλέπουν όπως τον ξέρανε. Και τους λέει πάμε προς τα κάτω. Και κατεβαίνοντας λέει από το όρος, τους είπε κάτι. Λέει μην μπείτε σε κανέναν τίποτα εωσού αναστηθώ από τους νεκρούς. Και αυτοί τώρα έχουν περάσει τέτοια τρομάρα με αυτό που παρουσιάστηκε και όλα αυτά που γνωρίσαν εκείνη τη στιγμή, που καταλάβαν ότι αυτός δεν είναι δάσκαλος, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ακούσαν τη φωνή του Θεού να τους λέει να τον ακούνε, και βλέπουμε τώρα εδώ δεν ξέρουν πότε να το μεταχειριστούν τώρα. Είναι σε έκπληξη. Τους λέει και ότι όταν αναστηθώ από νεκρούς να πείτε το συμβάν αυτό, και αρχίζει τώρα ο ένας με τον άλλο, καθώς είναι κοντά εκεί, και ρωτάει τι πάει να πει να αναστηθεί εκ νεκρών. Τους έχει μιλήσει για την Ανάσταση αρκετές φορές, αλλά δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου είναι πεπερασμένο. Δεν μπορούμε τα πνευματικά να τα ανακρίνουμε με το μυαλό μας, αλλά μονάχα με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Πρέπει λοιπόν να στέκομαι πνευματικά, ώστε τα συμβάντα που θα έρθουν στη ζωή μου να μπορέσω να καταλάβω τι γίνεται και να το πάρω θετικά, έτσι ώστε να τα ακολουθήσω αυτό, για να έχω συνέχεια εμπειρίες. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτοί εδώ ψάχνονται, φοβόνται αν το ρωτήσουν τώρα, λέει τι πάει να πει να αναστηθεί νεκρόν. Αλλά φύλαξαν λέει αυτά τα λόγια, γιατί τους είπε να τα αναφέρουν όταν θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Και ρωτάει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, δεν λέει ο λόγος του Θεού, λέει ότι πρέπει να, ο Ηλίας να έρθει πρώτα για να γίνει τα συμβάντα αυτά. Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, είπε, ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα, και ότι είναι γεγραμμένο περί του Υιού του ανθρώπου ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουθενωθεί. Ο Ηλίας θα έρθει να αποκατασταθούν όλα. Δηλαδή βλέπουμε το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός. Με την παρουσία του είναι αυτός που λύνει λύσεις σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη ασχολήθηκε με τον Ιησού Χριστό και τα συμβάντα τα οποία θα γίνουν μέσω αυτού όταν θα έρθει την περίοδο της Χάριτος. Αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Αυτοί δεν τα καταλαβαίνουν, ενώ περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέρουν για το θάνατό του, γιατί τον περίμεναν να έρθει όπως καταλάβαιναν αυτοί. Θα έρθει ένας, οπωσδήποτε σαν τον Δαβίδ, σαν τον Σολομών με ειδική γνώση και σοφία, ή ακόμα και με αυτούς που ήταν πολύ αντρωμένοι και τους χρησιμοποίησε ο Θεός εναντίον των Φιλιστέων και όλων αυτών, κάπως έτσι τον εβλέπουν το Μεσσία να έρθει. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτός που έχει χρήση ο Θεός να έρθει, θα έρθει πλέον εδώ για να μας δώσει αιώνια ζωή και τη δυνατότητα να πάμε κοντά στο Θεό και να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το σκεπτικό του Θεού και αυτό είναι το επίκεντρο το οποίο προσπαθούσε να τους δώσει να καταλάβουν ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μείνουν σε αυτό, γιατί θα τους δώσει δύναμη. Δεν θα καταλάβανε. Όταν αναστήθηκε όμως, τότε καταλάβανε γιατί τον είδανε. Παρουσιάστηκε μπροστά, στα καλά καθούμενα χωρίς να ανοίξουν πόρτες οτιδήποτε, μέσα από τα ντουβάρια πέρασαν σκιά μέσα, και παρουσιάστηκε και λέει του Θωμά, έλα εδώ, προηγουμένως τι είπες. Δεν ήταν μαζί τους. Πώς άκουσε τι είπε ο Θωμάς, ή ακούει όλους μας τι σκεπτόμαστε και τι λέμε. Γιατί είναι ο Θεός που είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Είναι μέσα σε όλα. Και το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Πνίκα, λέει μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Τι άλλο να μας πει. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Τι πάει να πει αυτό. Δεν μπορεί άνθρωπος πιστός ή άπιστος να φύγει από την παρουσία του Θεού. Με μόνη τη διαφορά πως αυτός που έχει το αναστάσιμο σώμα έχει αναγεννηθεί έχει γεννηθεί στον ουρανό, τον ενιώθει, τον καταλαβαίνει και μπορεί να τα δει με τα πνευματικά μάτια. Γιατί όπως υπάρχει το σώμα το ανθρώπινο, όπως το διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, υπάρχει και πνευματικό σώμα. Ουράνιο σώμα. Το σώμα αυτό έχει ιδιότητες όπως έχουν οι άγγελοι. Βλέπουν, ακούνε, νιώθουν πνευματικά. Και το λέει πάρα πολύ ωραία και ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι πρέπει τα αισθητήρια, τα πνευματικά, τα δικά μας να δουλεύουν, να είναι ενεργά. Τι είπα να πει αυτό? Ότι αν δε, αυτή τη στιγμή έχω πεθάνει πνευματικά γιατί έκανα αμαρτία και δεν έχω μετανοήσει, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ο Θεός παρουσιάζεται, δεν το νιώθω. Παρουσιάζεται, δεν το βλέπω. Και ενώ ζω μέσα σε Αυτόν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Φωνάζω, πού είσαι Κύριε? Και ο Θεός λέει, εδώ είμαι, μέσα σου και γύρω σου. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, δεν μπορεί να επισκεφτεί το Θεό, δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει για το Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να το λυπούμε, δεν πρέπει να κάνουμε αμαρτίες πλέον από τη στιγμή που το γνωρίσαμε. Και όπως έχουμε πει, αμαρτία είναι η παρακοή η οποία κρατάμε απέναντί του. Και μιλάει τώρα για τον Ηλία ο Κύριος και τους λέει ότι όταν θα έρθει θα αποκαταστήσει όλα αυτά που είναι γραμμένα μες στο λόγο. Ό,τι έχει υποθεί για το πρόσωπό του θα αποκατασταθούν. Και θα λέγαμε όλοι, δεν λένε με ότι μεταψύχωση. Ο άνθρωπος μπαίνει στο ένα, από εκεί που γεννιέται ας πούμε σαν άνθρωπος, αργότερα θα πάει ή καλύτερα ή χειρότερα. Το πιστεύανε την εποχή εκείνη, από τότε ξεκινάνε όλα αυτά. Ο Κύριος αναφέρει, ο Ηλίας θα έλθει πρώτον, θα αποκαταστήσει τα πάντα που είναι γεγραμμένα για μένα και για αυτόν τον ίδιο, ό,τι είναι γραμμένο λέει, και πρέπει να πάθει πολλά και να εξουθενωθεί. Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Τώρα εδώ χαλάει η δουλειά. Ο Ηλίας ήλθε και βλέπουμε, ο Ηλίας είχε χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό το δικό του ήταν να κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Δεν ήταν μόνο προφητείες. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν τραχή και οπωσδήποτε θαραλέο γιατί μπορεί να φανταστείτε. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι του λέει θα έρθει ο Ηλίας. Έρχεται ο Ηλίας στο πρόσωπο του Ιωάννου του Βαπτιστού. Αλλά δεν βλέπουμε να κάνει κανένα θαύμα. Και σε άλλο σημείο αναφέρει ότι το πνεύμα του Ηλία ήλθε. Δηλαδή ήρθε το πνεύμα το Άγιο το οποίο είχε δώσει κάποια χαρίσματα στον Ηλία και μετέφερε μερικά από αυτά στον Ιωάννη και το λέει εκεί που είναι στις αρχές του Ευαγγελίου ιδιαίτερος του Λουκά που αναφέρεται για τη γέννησή του. Είπε στον πατέρα του τι θα γίνει με τον Ιωάννη που θα γεννηθεί και παράλληλα και στη μητέρα του είχε μιλήσει για τον Χριστό που θα έρθει. Και της είπε ποιος θα είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα δύο καλύπτουν, καθώς διαβάζουμε αυτά που λέει μέσα εκεί, καλύπτουν απόλυτα αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί θα έρθει λέει ο προάγγελος του Χριστού και θα μιλήσει για τα πράγματα που θα γίνουν. Και αυτός ήταν αυτή τη στιγμή ο Ιωάννης, ο οποίος μίλησε για τα πράγματα του Θεού. Θυμάστε τι είπε. Εγώ λέει θα σας βαφτίσω εν ύδατη, δηλαδή βάθισμα μετανοίας, αυτός που θα έρθει όμως πίσω από εμένα θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και μιλάει για τον Χριστό. Ο Ηλίας δεν ασχολήθηκε με αυτά, ούτε έζησε τέτοια πράγματα, αλλά είναι ο προάγγελος που θα μεταφέρει, λέει θα φέρει το λόγο του Θεού έτσι ώστε τα παιδιά να σεβαστούν τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά, ώστε να ενωθούν οι οικογένειες. Η οικογένεια χωρίς ταπεινή να είναι μέσα εκεί θα διαλυθεί. Η οικογένεια που έχουν ταπείνωση και φόβο Θεού θα είναι πάντα και θα μεσολαβεί και θα μεσουρανεί λόγω της παρουσίας μεσολάβης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι τεράστιο το να μπορούμε να κινούμεθα έτσι που θέλει ο Θεός. Και ξέρουμε πολύ καλά ο Θεός τι έχει πει. Ο άντρας είναι η κορυφή, είναι ο αρχηγός της οικογένειας, αλλά υποτάσσεται στον Χριστό. Άντρας που δεν υποτάσσεται στον Χριστό δεν μπορεί να τον εμπιστευτείς και ας είναι η σύζυγό του ή τα παιδιά του. όπως ήταν ο δικός μου πατέρας. Γυναικάς, χαρτοπαίκτης και βλάστημος. Πώς να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο? Γι' αυτό και αυτός δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δέρνει. Έτσι, αυτός που έχει επαφή με τον Θεό, φαίνεται ο Θεός μέσα του. Αγαπάει, είναι ευγενής, είναι δυνατός, δεν απογοητεύεται. Τον σέβεται το Θεό. Την ανταγήσουμε λίγο περισσότερο. Για φανταστείτε τώρα να μιλάει ο Θεός σε μένα και εγώ να μην του δίνω σημασία και να κάνω τα δικά μου. Δεν προσβάλλουμε το Θεό? Ποιος άνθρωπος που ο οποίος είναι σε εξουσία θα δεχτεί εμένα να πάω να του ζητήσω κάτι και να τον μην τον απολογήσω σε αυτό που θα πει? Γι' αυτό ο Θεός έχει παράπονο μαζί μας και λέει εγώ μιλάω αλλά δεν ακούτε. Και βλέπουμε εδώ στους μαθητάς τώρα, τους μιλάει για το θάνατό του, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μπορώ, άμα δεν καταλάβω, να κοινωνήσω με αυτό το οποίο ακούω ότι θα γίνει? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να μην αρκείται στο να διαβάζει κάτι να μην το καταλαβαίνει, αλλά να το ζητάει. Πάντα και όταν πρωτοπίστεψα, αυτό που έκανα πριν διαβάσω το Λόγο του Θεού, του έλεγα «Σε παρακαλώ, άνοιξε με το μυαλό να καταλάβω». Και παράλληλα όταν έβλεπα ότι κάτι επέμενε και δεν το καταλάβαινα, το ξαναδιάβαζα και το ζητούσα πάλι το ίδιο, μέχρι να γίνει. Και έτσι μπόρεσα ο Θεός να με έχει κοντά του και να είμαι μέχρι σήμερα. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, όλοι μας θα είχαμε φύγει από κοντά του. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου, λέει ο Χριστός. Συγγνώμη, να σκανδαλιστούμε το Θεό, και όμως γίνεται. Ξέρετε πώς είναι έξω, που έχουν σκανδαλιστεί. Και μιλάω με τρομερά πράγματα, λέει, ζητήσανε κάτι, δεν έγινε, θα φύγω. Δεν καλεστήκαμε για να μας κάνει ό,τι θέλουμε, αλλά καλεστήκαμε για να τον ακολουθούμε όπως οι μαθητές και να υποτασσόμεθα απόλυτα σε αυτό που θέλει. Δεν περιμένουμε ανταπόδοση από αυτόν. Αλλά όπως και ήταν οπωσδήποτε όλοι οι Απόστολοι που περάσαν από εδώ πέρα, τον ακολουθούσαν στην αρχή γιατί υπήρχαν κάποια πράγματα που ήταν ωφέλη δικά τους, αλλά όχι μέχρι το τέλος έτσι. Στο τέλος καταλάβανε και τον ακολουθούσαν για αυτό που ήταν. Ο αρχηγός της ζωής, ο ένδοξος Θεός του σύμπαντος που θα ζήσουν μαζί του. Γιατί τον ψηλάφισε ο Θωμάς. Όταν είδε τις πληγές και είδε να λείπει το αίμα και είδε όλο αυτό το οποίο έγινε και το είπε «έλα βάλει το δάχτυλό σου», θυμάστε, είπε «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Εκεί βλέπουμε είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και ο Θεός αυτός ο οποίος δεν γνώριζε. Και από εκείνη τη στιγμή αλλάξανε όλοι. Γιατί μιλάγανε από εκεί και πέρα? Για την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό εκνεύρισε τους Φαρισαίους και γραμματείς και τους εκνεύρισε γιατί οι Σαδουκαίοι που ήταν οι περισσότεροι αρχιερείς δεν πιστεύανε σε Ανάσταση. Γι' αυτό τον κοροϊδεύανε και του λέγανε «πες μας, άμα πάρει 7 γυναίκες, μία γυναίκα πάρουν 7 άντρες την ημέρα εκείνη σε ποιον θα ανήκει?» Και του λέει «είσαστε σε πλάνη να μην καταλαβαίνετε τα πράγματα του ουρανού». Δηλαδή εγώ τα λέω, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Γιατί ούτε παντρεύονται στον ουρανό, ούτε νυφεύονται. Τίποτα δεν κάνουν. Είναι σαν εισάγγελοι, λέει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λέει, φύλαξαν τα λόγια που τους έλεγε και του είπαν για τον Ηλία, τους εξήγησε για τον Ηλία τι πρόκειται να γίνει. Και σας λέω όμως ο Ηλίας ήρθε, γιατί ήδη τον είχε φυλακίσει και του είχε κόψει το κεφάλι ο Ηρώδης. Ήρθε, λέει, και έπραξαν εις αυτόν όσα ήθελησαν. Δεν εμποδιστήκαν σε τίποτα, γιατί θυμάστε τι έλεγε ο Ηλίας. Εγώ πρέπει να μειώνομαι και αυτόν να αυξάνει. Αυτοί που είχαν πιστέψει με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, γιατί είχαν κολλήσει σε αυτόν. Αν ζούσαν και οι δύο, θα ακολουθούσαν τον Χριστό, άλλοι που πιστέψαν με τον Χριστό, και αυτοί που πιστέψαν με τον Ηλία, τον Ηλία. Και λέει, εγώ πρέπει να μειώνομαι, πρέπει να φύγω. Για να ελευθερώσω τον δρόμο να τον ακολουθήσετε. Μην μπει το συνέστημα στη μέση και κολλήσετε πάνω μου. Οπότε πολλές φορές βλέπουμε να γίνονται αυτά και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή λέμε καμιά φορά ακολουθούμε κάποιον και λέμε τον πήρε ο Κύριος. Γιατί τον πήρε? Εγώ τον είχα ανάγκη. Τώρα πού θα στερεωθώ? Δεν είναι να στερεωνόμαστε σε ανθρώπους. Πρέπει να στερεωνόμαστε στο Θεό. Αν ακολουθούμε το Θεό, τότε είναι χρήσιμοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, γιατί χρειάζεται και η κοινωνία με το Θεό πρώτα και μετά η κοινωνία με τα λίλων, για να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Εάν δεν έχουμε κοινωνία με το Θεό, πώς θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας? Άμα μαζευόμαστε, θα μιλάει για πολιτικά ο ένας, θα μιλάει ο άλλος για ποδόσφαιρο, θα μιλάει από εκεί και θα τσακωνόμαστε συνέχεια. Γιατί αυτά μας χωρίζουν. Τα είχαμε και στον κόσμο. Όταν μαζευόμαστε, μιλάμε μόνο για τον Χριστό και έρχεται και ο Χριστός στη μέση και τον νιώθουμε, αν τα αισθητήριά μας είναι γυμνασμένα. Οπότε χαιρόμεθα και αγαλόμεθα και είμαστε τρισευτυχισμένοι. Γι' αυτό πρέπει να είναι το επίκεντρο της ζωής μας ο Χριστός. Διότι και εκεί που θα πάμε θα είναι το επίκεντρο της ζωής μας. Πρέπει από εδώ λοιπόν να είναι το παν για μας. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε, το τίποτα. Δεν αξίζουμε σε κάτι. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμαρτίες παρά τη θέλησή μας. Και γι' αυτό τον έχουμε ανάγκη ανά πάσα στιγμή. Και θυμόμαστε πολύ καλά τι είπε για του Πέτρου. Χρειάζεται να πλένεις τα πόδια σου. Θα άρχισε λοιπόν να στα πλένω εγώ όσο ζεις. Αλλά ο Πέτρος είχε διαφορετική γνώμη νωρίτερα. Λέει, δεν θα με πλύνεις εσύ στον αιώνα. Λέει, άμα δεν σε πλύνω, φεύγεις. Βλέπουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός για να είναι πάντα μαζί μας, ώστε να τον απολαμβάνουμε. Διαφορετικά, κάθε τι δύσκολο παίρνεται στη ζωή μας, μπορούμε να σκανδαλιστούμε μαζί του και να φύγουμε. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει για κανένα λόγο, γιατί θυμόμαστε πάντοτε ότι ό,τι έχουμε είναι δικό του. Και ξέρουμε πολύ καλά, το λαό Ισραήλ όταν ήθελε να τον φέρει κοντά του, δύο πράγματα έκανε. Ή έστελνε εχθρούς εναντίον τους και τους νικάγανε και τους κάνανε δούλους, ή έκλεινε τον ουρανό, δεν έβρεχε. Αυτά τα δύο τους ανάγκαζαν να πηγαίνουν κοντά του. Γιατί να γίνονται αυτά? Γιατί θα χανόταν όλος ο λαός Ισραήλ. Έτσι και σε εμάς υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται στη ζωή μας που μας βοηθάνε να πάμε κοντά του. Για φανταστείτε τώρα εσείς να είμαι εγώ εδώ να σας μιλάω, να με πάρει και να μην πάω στον ουρανό. Τώρα μπορεί να λέω ό,τι θέλω ή να σκέπτομαι ό,τι θέλω. Αλλά όταν φτάσω εκεί και εδώ κλειστεί την πόρτα, πώς θα αντιμετωπίσω την κατάσταση? Είναι σοβαρό, τρομερά αυτό, γιατί μιλάμε για μια αιωνιότητα, όχι 100 χρόνια. Ούτε 50, ούτε 10. Αιωνιότητα, δεν τελειώνει. Και ερχόμαστε τώρα στην επιλογή. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό? Όλοι θέλουμε. Θέλουμε να ζήσουμε τον Ιησού Χριστό? Όλοι θέλουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι το επίκεντρο της ζωής μας εδώ που ζούμε? Ή έχουμε υποκατάστατα? Δεν πρέπει να γίνεται. Αν είναι το επίκεντρο της ζωής μας, τότε θα συμπεριφερόμεθα όπως οι Απόστολοι. Φωνάζουν τον Πέτρο οι αρχιερείς, την πρώτη φορά τον ξυλοφορτώσανε, τη δεύτερη τον αναπηλήσανε και αφού βλέπαν και δεν γινόταν τίποτα, του λένε, του κατάλαβες ότι δεν θέλουμε να μιλάς για αυτό το πρόσωπο ούτε αναστήθηκε? Και τι λέει ο Πέτρος? Λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Και να θέλω να το κάνω δεν μπορώ. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Το επίκεντρο της ζωής μου είναι αυτός. Αναστήθηκε και είναι αναστημένος και γι' αυτό γίνονται τα σημεία αυτά. Δεν μπορώ να το κάνω. Και αφού επιμένανε και τον ξαναφωνάζανε και το δέρναν του κάνανε, λέει, για πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποιο είναι, λέει, πιο ηθικό, να ακούει εσάς ή το Θεό? Εκεί κολλήσανε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν το επίκεντρο της ζωής μας είναι η ζωή, ποτέ δεν θα τη χάσουμε για την Ιησούς Χριστός. Αν το επίκεντρο της ζωής μας είναι αυτός ο οποίος είναι γεμάτος ειρήνη και αγάπη και μου τη δίνει, ποτέ δεν θα τα χάσω αυτά, γιατί είναι αιώνια, ασάλευτα. Τα δίνει ο ουρανός. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω? Να σέβομαι αυτόν που ακολουθώ. Να τον ακούω. Αυτό που μου λέει να το κάνω. Αυτό ζητάει από εμάς. να δείξουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας εφαρμόζοντας τα λόγια του, τα οποία είναι προς το συμφέρον το δικό μας, γιατί είναι η σοφία του ουρανού. Δεν είναι η υγιεινή σοφία που είναι δαιμονιώδης. Η σοφία υγιεινή τι κάνει, δέστε εδώ. Πόλεμος ο ένας για τον άλλο για να του πάρει κάτι χωράφια από τη μέση. Ο πατέρας σκοτώνει το παιδί ή το παιδί τον πατέρα για τα συμφέροντα αυτά. Αυτή είναι η σοφία υγιεινή. Αλλά η ουράνια όμως είναι η σοφία του Θεού, η οποία μου λύνει τα προβλήματα, ευρυχωρεί τον εαυτό μου και ζω την αλήθεια και από την άλλη στιγμή και έπειτα με ελευθερώνει από κάθε πάθος και αδυναμία και είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί η πληρότητα του ουρανού δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα στη γη. Γιατί φοβάμαι λοιπόν? Στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, ξέρετε γιατί χάσανε τον παράδεισο? Γιατί δεν φοβόντουσαν, ούτε σεβόταν το Θεό. Ο φόβος πότε γεννήθηκε? Με την αμαρτία που έγινε. Επήρε η Εύα το φρούτο και το έφαγε και έδωσε και στον Αδάμ. Με την αμαρτία αυτοί βγήκαν εκτός παραδείσου. Και τι έγινε την επόμενη μέρα? Κατεβαίνει η παρουσία του Θεού που κατέβαινε το δίληνο και φωνάζει, πού είστε? Να τους δώσει την ευκαιρία να μετανοήσουνε. Μετανοήσανε? Όχι. Φοβηθήκαμε, λέγει, κρυφτήκαμε γιατί είμαστε γυμνοί. Ποιος σας το είπε? Μήπως φάγατε από εκεί? Α, δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που μου δώσες. Η Εύα λέει, δεν φταίω εγώ. Φταίει ο Όφης. Με υπάτησε. Κανείς δεν φταίει. Μόνο ο Θεός φταίει. Και από εκεί μέσα ήρθε η κατρακύλα του ανθρώπου. Γεννηθήκανε όλα. Φόβος, εγωισμός, υπερηφάνεια. Και βγήκαν στην επιφάνεια όλα. Τι τους είπε ο εχθρός? Δεν θα πεθάνετε. Ο Θεός μιλάει για το πνευματικό θάνατο και το φυσικό, γιατί θα χάνανε το πνευματικό που ζούσανε και ήταν αθάνατοι. Ο άλλος τους έλεγε το φυσικό. Το αποτέλεσμα τι έγινε? Γεννηθήκαμε εμείς σήμερα χωρίς επιλογή. Αλλά τώρα όμως καλούμαστε να επιλέξουμε ουρανό ή γη. Θα πάρουμε τη θέση του πλουσίου ή θα πάρουμε τη θέση του αδύνατου και φτωχού Λαζάρου. Ο πλούσιος νόμιζε ότι επειδή πεπέρασε καλά από εδώ και εκεί θα είναι τα ίδια. Όταν είδε λοιπόν το Λάζαρο, πρώτη φορά χαροποιήθηκε. Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ, πες του Λάζαρο που είναι ο γνωστός μου, και θα το κάνει. Να βάλει το δαχτυλάκι του στο νερό, να μου στάξει μια σταγόνα, να δροστώ γιατί πεθαίνω από έλλειψη νερού, ας πούμε, γιατί καίγομαι. Και τι του είπε ο Αβραάμ? Μέγα χάσμα χωρίζει εσάς και εμάς. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε κοντά σας, ούτε εσείς να έρθετε εδώ. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, τους οποίους ζούμε τώρα. Και θα πρέπει να εγκληματιστούμε με την καινούργια ζωή, με τον καινούργιο κόσμο που μας κάλεσε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος, θα διαβάσουμε προς το τέλος μερικά. Λέει στο 38, απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγοντας, δάσκαλε, είδω με εκβάλλονταν κάποιο δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστε δεν ακολουθεί εμάς και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί εμάς. Για προσέξτε τώρα. Αν ζούμε το Χριστό και έχουμε καταλάβει γιατί τον ακολουθούμε, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριφερόμεθα όπως συμπεριφέρεται αυτός για να αρέσουμε στο Θεό. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Ιωάννη ζηλοτυπεί υπέρ του Χριστού. Υπάρχει μια ομάδα άλλη γύρω δίπλα τους, η οποία λέει βοηθάνε τους ανθρώπους που έχουν πονηρά πνεύματα να βγαίνουν από μέσα τους, ζητώντας το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τους εμποδίσανε. Του λέει, γεράδε, ποιοι είστε εσείς? Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό, εσείς κάνετε αυτά τα πράγματα? Μόνο εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Και τους εμποδίσανε. Και λέει ο Ιησούς, μην εμποδίζετε, λέει, αυτούς ή αυτόν. Διότι δεν είναι ουδής όσοι θέλει κάμι θαύμα εις το όνομά μου και θέλει την ηθία ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή όσοι δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Αν δεν είναι εναντίον μας, λέει, δεν μπορεί να αλλάξει πνεύμα σε μια στιγμή μέσα. Για να μπορεί να βγάζει πονηρά πνεύματα και να θεραπεύει, πάει να πει ότι εγώ κατοικώ μέσα του. Οπότε είναι κομμάτι δικό μας, άσχετα αν μας ακολουθεί ή όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, δεν κακιώνουμε με κανένα από όλους αυτούς που είναι τα διάφορα δόγματα. Τους αγαπάμε και προσευχόμαστε να σωθούνε. Και δεν διεκδικούμε να έχουμε την πρωτοκαθεδρία εμείς οτιδήποτε άλλο, γιατί ο Χριστός προπορεύεται από εμάς. Και θέλουμε αυτό να προπορεύεται. Αν δεν προπορεύεται αυτός, δεν καθαρίζει ο δρόμος, ούτε θα μπορέσω να ακολουθήσω εγώ. Πώς τον ακολουθώ λοιπόν? Ακούγοντας αυτά που λέει. Μου λέει ακολούθησέ με, τον παίρνω από πίσω, τον ακολουθώ. Όσο ζω. Εάν πάρω άλλο δρόμο δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ούτε θα καθαρίζω τον δρόμο. Θα είναι πάντα δύσκολος και θα υποφέρω. Γιατί μόνο ο δρόμος που έχει χαράξει ο Ιησούς Χριστός έχει την ικανότητα ο άνθρωπος να ζήσει αιωνίως και να φτάσει στον ουρανό. Και να θυμάστε, λέει, κάτι, αν κάποιος σας βοηθάει, γιατί σας βοηθάει τώρα που βγάζει πονηρά πνεύματα. Είναι λιγότερη δουλειά η δική σας. Και σας ποτίσει έστω, λέει, και ένα ποτήρι νερό, ψυχρού ύδατος, αυτό, λέει, θα δοθεί σε αυτόν όταν θα τους καλέσω κοντά μου. Δηλαδή, οποιοδήποτε λέει πέρι μόν και κινείται μαζί μας και μας βοηθάει, και ο Θεός την ημέρα εκείνη θα κάνει το ίδιο για αυτόν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα χάσει, λέει, αλήθεια σας λέγω, το μισθό αυτού. Και τώρα ερχόμαστε στο 42. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, θέλει προσοχή. Ώστις σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευότων σε με, συμφέρει σε αυτόν καλύτερο να περιτεθεί μήλου πέτρα περί των τράχυλων αυτού και να έρθει στη θάλασσα. Τώρα μιλάει για σκάνδαλο. Τι είπε για τον εαυτό του? Μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου, γιατί θα επιτρέψω δοκιμασίες. Αδοκίμαστο δεν θα πάει καν στον ουρανό. Πολύ σοβαρό αυτό. Προσέξτε, λέει, πώς ζείτε. Και τώρα η ερώτηση είναι, όταν μιλάς, βγαίνεις έξω και μιλάς για μένα, η ζωή σου είναι καθαρή, μου λέει ο Χριστός. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ο καρπός είναι του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Οδηγούμε από αυτά. Θα μου πείτε, δεν είμαι πλήρης Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λάβαμε το Πνεύμα του Άγιο? Δεν το λάβαμε για να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο? Αν όμως δεν μου αρέσει η προσευχή, είναι δυνατόν να μην αρέσει στο Πνεύμα του Άγιο η προσευχή? Πώς θα στερεωθεί το Πνεύμα του Άγιο? Ο πνευματικός εαυτός μου πώς θα επικοινωνεί με το Πνεύμα του Άγιο? Πρέπει να τρώω πνευματικά. Πώς τρώει ο άνθρωπος πνευματικά? Διαβάζοντας και προσευχόμενος. Και ακούγοντας το λόγο. Τι εννοεί δηλαδή? Εννοεί ότι ακούγοντας το λόγο ή το διαβάζω, τον επεργάζομαι στη σκέψη μου μέσα και τον αφομοιώνω. Οι έννοιες που λέει μέσα πρέπει να γίνουν πράξεις στη ζωή τη δική μου. Να μοιάσω στον Ιησού Χριστό. Να μάθω να σκέπτομαι όπως σκεπτότανε. Να αγαπάω όπως αγαπούσε το Θεό, για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, αρχίζει και ζωηρεύει το πράγμα. Εάν δεν κάνω όπως το θέλει ο Θεός και όπως με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε είμαι παραβάτης. Και προσέξτε τώρα, κάνει μια αντιδιαστολή εδώ να δούμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εάν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, απόκοψον αυτό, καλύτερος είναι να εισέλθεις εις την αιώνια ζωή κουλός, παρά έχοντας δύο χείρας και να επέλθεις στη γένα εις το πύρτο άσβεστο. Εάν αυτή τη στιγμή έχω μάθει να κλέβω και όπου πάω κάτι παίρνω και δεν μπορώ να το κόψω, λέει, καλύτερα να κόψω το χέρι μου, αφού δεν μπορώ να το κόψω, παρά να είμαι με τα δύο χέρια, να κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός και να καταλήξω την ημέρα εκείνη κοντά του. Γιατί δεν θα μείνω κοντά του. Και πού θα μείνω? Στη γέννα του πυρός, στο σκουπιδότοπο του ουρανού, εκεί που το πυρ δεν σβήνεται και το σκουλίκι δεν πεθαίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος παίρνει τις φοβίες του όταν θα πάει στον ουρανό και βλέπει και τον τρώνε τα σκουλίκια που δεν ήθελε ούτε να το φανταστεί εδώ, και καίγεται μόνιμα. Γιατί δεν του αρέσει η φωτιά. Και δεν θα σταματήσει αιώνια αυτό. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Να κόψω το χέρι μου, παρακάτω λέει το πόδι μου, μετά λέει να βγάλω το μάτι μου. Είναι τόσο σοβαρό αυτό που έγινε στη ζωή μου? Το πρώτο που καταλαβαίνουμε από αυτό είναι το πιο σοβαρότερο που έγινε ποτέ στη ζωή μας και το καλύτερο που έγινε ποτέ στη ζωή μου ήταν γνώρισα τον Χριστό. Αυτός μου έδωσε ειρήνη, αυτός πήρε τα ψυχολογικά. Αυτός με αγιάζει και σήμερα και σηκώνει τα χέρια μου και γεμίζω με ουρανό. Αυτός αντιπροσωπεύει τον ουρανό και αποκαλύπτεται συνέχεια και μου μιλάει. Είναι τρομερό αυτό. Και λέμε τώρα, εντάξει, δύο χέρια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Βλέπουμε για τα συμφέροντά μας, δεν υποχωρούμε σε τίποτα. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να διαλέξω μεταξύ ουρανού και να διαλέξω και γη, το βιολί μου εγώ. Ναι, μεν, εντάξει, ακολουθώ το Θεό, αλλά θα κάνω και κάτι έτσι προς τη γη. Γιατί μου αρέσει εκείνο, γιατί αγαπάω εκείνο και έτσι. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στη ζωή μου, την πνευματική, είναι αυτό. Γιατί αυτό που γνώρισα από το Θεό θα λειτουργήσει ανάποδα. Λέει αυτό λέει, που θα ξέρει τα πράγματά μου και δεν τα έχει πράξει, θα δωρεί λέει πολύ την ημέρα εκείνη. Επομένως, καλύτερα να μην γνώριζα. Αυτό όμως το καλύτερο δεν το λέω. Γιατί δεν το λέω? Γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω ουρανό, να γνωρίσω τη δόξα του, να ζω την ειρήνη και τη χαρά του, να είμαι υγιής. Και αυτά τα πράγματα δεν αγοράζονται. Είναι τα αιώνια και μισαλευόμενα. Εγώ με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζω αυτά που λέει τώρα εδώ? Μιλάει για παιδί, μη σκανδαλίσω λέει ένα παιδί. Αυτοί που δεν γνωρίζουν το Θεό έξω, τα παιδιά τους θα σκανδαλίζουν. Το ξέρετε αυτό? Δεν έχει ακόμα μορφωθεί μέσα του το καλό και το κακό να καταλάβει τι είναι. Και εγώ του λέω το κακό πως είναι καλό και το καλό πως είναι κακό. Θα τύχει σε μια κατάσταση α που θα δούμε κάποιον ο οποίος θα μιλάει για τον Χριστό και θα του λέει μπαμπά τι λέει αυτός? Αυτός είναι παλαβός, άστρο, μην τους ακούς αυτούς. Ποτέ μην τους ακούσεις. Τι κάνεις, σκανδαλίζεις το παιδί. Δεν του επιτρέπει να σωθεί το παιδί. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Καταστρέφεις ένα θεό πλασματάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή ζητάει κάτι να στηριχτεί και να πιαστεί και δεν το δίνουμε εμείς. Και αργότερα πεθαίνει ο πατέρας και έχει μείνει με την εντύπωση το παιδί ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι παλαβή, δεν υπάρχει αιώνια ζωή, συνέχισε την πορεία του πατέρα σου. Ό,τι σου έλεγε. Το αποτέλεσμα τι γίνεται, θα καταλήξουν μαζί στο ίδιο σημείο. Ο Θεός δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και λέει ότι αν σκανδαλίσω με ένα τον μικρό τούτο και τι κάνει, περιγκάζει ένα παιδί και το αγκαλιάζει. Ποιος το αγαπάει περισσότερο από τον Ιησού Χριστό? Τα παιδιά μας ποιος τα αγαπάει περισσότερο? Ο Χριστός. Γιατί θυσιάστηκε για να τα σώσει. Και εκεί που θα πάμε, μπορεί να προπορευτεί κάποιος να πάει εκεί. Θα πάνε να το συναντήσουμε. Πήγε ταξίδι. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος ο πιστός. Αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Το οποίο όλοι ακολουθούμε και θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή και θα μας παραλάβει, εάν κάνουμε αυτό που θέλει τον ακολουθούμε, θα είναι χαρά μας να πάμε κοντά του. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει εδώ. Τι να σας πω. Αυτός που θα μείνει εδώ είναι ό,τι χειρότερο. Για φανταστείτε το σεισμό που θα γκρεμίσει κάθε τι που έχει υψωθεί από το έδαφος, ό,τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Θα γίνει ένα σεισμό, δηλαδή που θα πέσουν όλα. Και καθώς γίνεται ο σεισμός, ξέρετε, αυτός που είναι απ' έξω και δεν είναι μέσα και δεν τον έχουν πλακώσει, θα πάει κάπου να φυλαχτεί. Πού θα πάει, σε ανοιχτό μέρος. Μόλις πάει εκεί και σταματήσει ο σεισμός, 50 κιλά χαλάζει από τον ουρανό, πέφτει στη γη και καλύπτει όλη τη γη. Όποιος είναι έξω θα το λιώσει. Μα τι θέλει ο Θεός? Η οργή του έρχεται στη γη. Και έρχεται η οργή του όχι μόνο για τους κακούς ανθρώπους, αλλά και για τους καλούς που δεν πιστέψανε στον Χριστό να βαπτιστούν και να τον ακολουθήσουν. Ο καλός άνθρωπος τι είναι? Θα σωθεί ο καλός άνθρωπος? Δεν σώζεται, απλώς είναι πιο κοντά στη σωτηρία. Αλλά άμα ο ίδιος δεν κάνει το βήμα, τον βάλει με το ζόρι μέσα. Ο Θεός θα τον πάρει με το ζόρι, δεν παραβιάζει κανένα. Και γι' αυτό εμείς τώρα τι γίνεται. Πολλές φορές, ξέρεις, νιώθω αδύνατος σε κάποια πράγματα. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά το βλέπω δύσκολο. Γιατί δυσκολεύει? Γιατί δεν δίνω την καρδιά μου? Ο άνθρωπος που δίνει την καρδιά του στο Χριστό και του ζητά να την καθαρίσει και διαβάζει το Λόγο του Θεού, καθαρίζει την καρδιά. Από μόνη της. Και πώς φαίνεται ότι καθαρίζεται? Θέλω να κάνω όλο το θέλημα του Θεού και το προσπαθώ. Δεν σταματάω ποτέ. Και βλέπω ότι μου βγαίνει. Γιατί καθώς εγώ δεν μπορούσα, τώρα θέλω να το κάνω, κάνω την προσπάθεια και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με βοηθάει και νικάω. Μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη φύση που να μοιάζει με τον Χριστό και να είμαστε ευτυχισμένοι και να καλύψει κάθε κενό της καρδιάς μας. Αλλά χρειάζεται να αγωνιστούμε. Είμαστε χριστιανοί και είμαστε παιδιά Θεού. Πρέπει να μοιάσουμε με τον αδερφό μας και πρέπει να ικανοποιήσουμε τον Πατέρα όπως τον ικανοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο αδερφός μας. Εμένα, λέει, δεν με αφήνει ποτέ μόνο μου ο Θεός. Γιατί κάνω όλο το θέλημά του. Αν και εσείς κάνετε όλο το θέλημά μου, λέει, θα με ζείτε και θα είμαστε μαζί συνέχεια. Δεν θα φύγω ποτέ από κοντά σας. Εκεί βρισκόμαστε. Οπότε βλέπουμε τώρα η αντιδιαστολή αυτή. Αν πάω στον ουρανό με δύο χέρια όταν με καλέσει, θα λιώσουν δύο χέρια μαζί με το σώμα στη γη. Αλλά τι θα πούνε όμως όταν μου λείπει το πόδι ή το χέρι και το έχω βγάλει μόνος μου? Θα πούνε εναντίον μου. Τι είναι καλύτερα, να ο ουρανός να συνηγορήσει μαζί μου ή οι άνθρωποι? Πράγμα που ο Θεός ποτέ δεν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει κάτι κακό στον εαυτό του. Πάντα καλό θα κάνει. Αυτό που μας λέει τώρα εδώ να βγάλουμε μάτια και να κόψουμε κουσούρια τέτοια είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς θα πάρουμε αναστάσιμο σώμα που τα έχει αυτά και δεν χάνονται ποτέ. Αλλά αιώνια. Αν σε αυτή τη γη λοιπόν δεν βγαίνει το κουσούρι μου και κάνω κάτι περισσότερο από ό,τι πρέπει για να βγει, από την άλλη στιγμή και έπειτα ο Θεός θα αναπληρώσει αυτό το κενό που θα υπάρξει με τελειότητα. Και γι' αυτό καλούμαστε λοιπόν να δοκιμάζουμε τα πράγματα του Θεού. Μην βλέπουμε στην ακεραιότητα του σώματος τόσο όσο στο πνεύμα. Για το πνεύμα θα ζήσει αιώνια, ενώ το σώμα από εκεί που ήρθε θα πάει. Και σκεπτόμαστε τώρα, άμα γίνεται κάτι και κινδυνεύει να χάσω κανένα μέλος από το σώμα μου, δεν θα το προστατέψω? Το προστατεύω. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ του σώματος ή του πνεύματος, θα διαλέξουμε το πνεύμα. Λέει, μη φοβάστε από αυτούς που μπορεί να αποκτήνουν το σώμα, να καταστρέψουν το σώμα. Πόσοι χάσανε τη ζωή τους γιατί ακολούθησαν τον Χριστό? Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος χιαστή, το σταυρώσανε. Και όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει οι Απόστολοι, τα περάσανε από αγάπη για τον Θεό. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε, αν χρειαστεί για τον Χριστό, να πετάξω κάτι ή να στερηθώ κάτι από τη γη. Γιατί θα το αναπληρώσει ο Θεός. Και σκεπτόμαστε, θέλουμε τον Θεό μαζί μας ή τους ανθρώπους? Δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε αγάπη συνεχή από κανένα άνθρωπο. Βλέπουμε τι γίνεται όταν μεγαλώσουν οι γονείς. Και βλέπουμε και το λέει και στο Λόγο του Θεού μέσα. Δεν θέλανε να υπηρετούν τα παιδιά τους γονείς. Και τι κάνανε? Δίνανε μια υπόσχεση και λέγανε στον ιερέα ότι υποσχόμεθα θα σου φέρουμε αυτά εδώ και θα βοηθήσουμε τον ναό, και δεν έδινε σημασία στον πατέρα του ή στη μητέρα του. Τα είχαν να πληρώσει με τις παραδόσεις αυτές. Σήμερα τι γίνεται? Μόλις μεγαλώσεις λιγάκι και πεις ότι θέλεις κάτι, τώρα βρήκες μαμά, τώρα βρήκες μπαμπά. Έχω δουλειά τώρα, δεν μπορώ να έρθω. Δεν υπάρχει ευαισθησία και ο σεβασμός ώστε να τρέξει κάποιος γιατί η μητέρα που το γέννησε ταλαιπωρήθηκε για να το φέρει εκεί που είναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα, τα σπλάχνα μέσα στους ανθρώπους σήμερα. Γι' αυτό μόνος μας σπλαχνίζεται ο Θεός. Γι' αυτό θέλουμε να είναι μαζί μας, να ζει μαζί μας και εμείς να τον ακολουθούμε έτσι ώστε να απολαμβάνουμε κάθε καινούργιο που παρουσιάζεται στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι να προσευχηθούμε για όλα τα αδέρφια.